Hashi.
Tri partit opozitarë në parlamentin e Kosovës janë mbështetur edhe nga tri parti jashtë parlamentit. Në marrëveshjen e përbashkët të këtyre gjashtë subjekteve politike, shprehet shqetësimi mes varritjes, siç thuhet evidente në procesin e përgatitjes për organizim në zgjedhjeve lokale, të cilat thuhet se janë shfaqur në trajtin e shtyrjes së konsultimeve të presidentit Sejdiu me partitë politike dhe të shpalljes së datës së këtyre zgjedhjeve. Marrëveshja është lexuar nga Ibrahim Akulli, nënkryetari i Aleancës Kosova e Re.
Shpallim këtë marrëveshje. AKR, LDD, AK, URA, PD dhe PSD propozojnë që zgjedhjet lokale të mbahen në gjysmën e dytë të muajit tetor, gjë që është plotësisht në përputhje me ligjin për zgjedhjet lokale. Ne, nënshkruesit e kësaj marrëveshje, jemi të bindur që kjo është koha më e mirë për organizimin e zgjedhjeve lokale, për shkak se në këtë mënyrë do të mundësohet një dalje më e madhe e votuesve në zgjedhje, gjë që është interesi përbashkët i të gjitha partive politike.
Marrëveshja e opozitës për zgjedhjet u tha se do t'i procedohet presidentit Fatmir Sejdiu si autoriteti kompetent për shpalljen e datës së zgjedhjeve të lira. Nënkryetari i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Shala, rikujtoi trendin në rritje të daljes së ulët të votuesve në zgjedhje, çka sipasi është reflektuar edhe në zgjedhjet për Parlamentin Evropian, kurse Kosova dhe jo Ishala tashmë ka një praktikë të daljes së ulët të votuesve ditën e zgjedhjeve.
Evropa po shqetësohet, alamet e Evropës me gjithë bagazhin demokratik që kanë dalë vetëm 43% votuesve, e ne në Kosovë nuk po shqetësohemi që vitin 2007 kanë dalë 42% votuesve. Ky është synimi i këtyre gjashtë partive politike. Ne absolutisht nuk e dimë se cilës vullneti qytetarëve që të dalin në vota. Ata ndoshta votojnë për ne, ndoshta votojnë për partinë që në koalicion. Po, dëshira jonë është të kemi një dalje sa më të madhe, sepse në këtë mënyrë do të legitimohet pushteti i parë në lokal në Republikën e Pavarë të Kosovës.
Ndërkohë, Lulzim Zeneli nga Lidhja Demokratike e Dardanisë thotë se Kosova duhet të dëshmoj funksionimin e saj si shtet përmes institucioneve demokratike, kurse kushti i parë për këtë është mbajtja e zgjedhjeve sipas kritereve demokratike.
Mbajtja e zgjedhjeve do të adresonte edhe një çështje që ka të bëjë me kredibilitetin e institucioneve shtetërore të Kosovës. Nëse kjo norm respektohet, atëherë ne si shtet i pavarur e kemi dhënë një provim i cili është thelbësor për vazhdimsin e ecjes të shtetit pavarës.
Duke u përgjigjur kërkesave të opozitës, zëdhënës i presidentit të Kosovës, Gjavit Beqiri, thot se presidenti Fatmir Sejdiu dhe të caktoj datën e zgjedhjeve pas një randit të ri konsultimesh me partit politike dhe me Komisionin Qendror të zgjedhjeve.
Presidenti Sejdiu dhe caktoj datën e zgjedhjeve pas një takimi që do të ketë me drejtusit të gjitha subjekteve politike të cilat janë të regjistruara në KQZ edhe pas konsultimet nevojtme që do të ketë me vetë KQZ. Gjithmonë duke respektuar afatet ligjore, partit opozitarë që gjitha i kanë tashmë kanë deponuar propozimet e tyre edhe me shkrim të presidentit Sejdiu në takimet që ka pas me udhëheqësit e këtyre subjekteve.
Organizimi i zgjedhjeve në tetor sipas opozitës do të mundsonte praninë monitoruese ndërkombëtare që zgjedhjet të përmbushin kriteret për të qenë të lira dhe demokratike. Po ashtu në marrëveshje thuhet se rreth i dytë zgjedhjeve për kryetaret e komunave do të mbahen në gjysmën e muajit nëntor, kurse konstituimi i qeverisjes lokale do të bëhet në pjesën e parë të muajit dhjetor apo para përfundimit të vitit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.